Zuzen-zuzenean Barakaldoko Beken Bilbao Exhibition Centerren sartuko gara, eta hango zuzendaria gure gaurko konbidaua agurtu behar dugu. Xabier Basainez, egunon, ondo etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Bekek bere 20. Urte urrena ospatzeari ekin deutzo, orain dela 20 urte sortu zan proiektua, handikona urte asko pasau dira. Bekek, Xabier, ze ekarpen egin izan deutzo Bizkaiko eta Euskadiko gizarteari orokorrean?
Nik uste dut Bek izan dela Bilbo do Bizkaiko do Euskadiko transformazioan partea izan daena, ez? Alde batetik geneukan edo guen etorren Bilbon zegoen azoka demostraz delako horretan, eta bueno, txikiak gelditu zitzaigun eta zuntzituta zegoen edo apurtuta edo zeharo obsoleto zegoen, ez? Orduan, aurrerari begira edo 21. Mendeari begira, ba behar genuen espazio berri bat, espazio handi eta moderno bat, eta ez bakarrik espazio, baita ere organizazio bat gauza berriak edo gauza gehiago egiteko. Bilbon gertatu den, edo Euskadi mailan gertatu den transformazio bera, gero sektorean izan genuen, eta Bekek hori alegin hori egin zuen, ba, urrengo urtei begira, kapazitate hori izateko. Beken ez dira bakarrik feria edo azoka egiten, baizik eta ekintza edo aktibitate gehiago, ekitaldi gehiago sartu ziren kongresuak zein kontzertuak, ez?
Ekarpen ekonomikoa gerikoa izan da, hainbat urtetan, ez bakarrik bigarren edo hirugarren sektorean, baizik eta orokorrean, ba, banandu indana, Euskadiko makina bat enpresen bitartez, Beken egindako kongresu eta topaketen bitartez, baina unesailak be izan dauz Bekek pilotutako zorrari aurre egin behar izan jako, pandemia bat be tarteko, zelan gogoratzen dozuz momentu honek?
Bueno, orain aruntza edo atzera begira momentu antan gogorrak izan ziren, 2008-2012 inguruan izan genuen krisia edo pandemia, baina baita hemendikan ikusita ba gauza onak atera ziren, adibidez pandemian oso gogorra izan zen, ezin zara aktibitaterik edo multzorik bildu, jendeak ezin da zan bildu eta nu normalean gauza dituta feria, kontzertu edo konbentzio edo kongresuetan jende pilo bat biltzea, ez? Baina baita ikasi genuen flexibileak izatera, moldatzera momenturo, egunero, astero irtetzen ziren araudiei moldatzera, ikasi genuen solidaritateak izatea langileen artean, langileak bueno, parte hartu zuten edo lan egin zuten askok, lan egin behar zuten tokitan edo funtziotan, solidaritatea baita ere sektorean, Espainia zein nazioarteko mailan dekoguzen asoziazioetan lan egin genuen guztiok batera aurrera eramateko gauzak, eta nik uste dut, edo jendeak normalean gelditzen dara, beste anekdota, gauza txarra anekdota modu sartzen dugu, eta bestean ikuste dut balorean jarri, ez? Mm-hmm. Solidaritate hori eta flexibilitate hori, ez?
Asteburu honetan bertan, astegoien honetan, eta 21. Mendera gatoz, 2024. Urtera, Expo Vacaciones azoki aukingo dugu, estaduko 200 turismo enpresa baino gehiago Beken, Kuba eta Portugal, konbidau nagusi, eta nobedadelez, Bilboko kaleetan kontsulatua daben herrialdeek 40 inguruk euren eskaintze egiteko espazioa izango dabe. Pandemiaren ostean barriro be azten dabilen azokia ete da Expo Vacaciones?
Bueno, beti izan da, ez? 44 urte dara matzagu eta uste dute turismoa edo porrak beti izan dira atzegin jendearen txat, ez? Nik uste dute modelu aldatu dela, edo jendea gero eta beraien oporrak, beraien kabuz antolatzen dutela, baina behar da be, leku guztiak, herrialde, zein hiri, zein erkidego guztiak, behar da be, beraien lekuak promozionatzea, ez? Eta aurten dako guz 200 erakusle horiek, estatu mailako erkidego guztietako partaidetza dugu, esan bezala Kuba eta Portugalen partaidetza be bai, eta aurten, Bilboko kontsulatoren 100. Urteurrena ospatzen da bezenaz, ba, egin dabe bere parte hartzea. Eta beraiek etorriko dira, ba, kontsulatuan uste dut 42 edo 40 inguru herrialde direla, eta beraien parte ditzen izango dugu, eta beraien herrialdeak ezagutzeko posibilitatea edo almena izango dugu Beken, ez?
Irakurri dugu bebai, prentza oharrean, Venezuelak eta Peruko ordezkaritza handia aukiko dabela.
Bai, beraiek parte batzuk hartuko dute parte guk esaten dugu partaidetza agrupatu baten, eta badauz bi herrialde, Peru eta Venezuela, beraien kabuz etorriko direla, eta beraien, beraien ez dakit, kultura, gastronomia edo turismoa aurkeztu, ez?
Uh-huh. Azoka honetan, bizitariak etorten dira, eta bizitari horren perfilari buruz galdetu nahiko neuskizu. Zelako bizitariak eukiten dauz Expo Vacacionesek, eta azoka horretan, zelako informazio trukea emoten da?
Justo, bi motatako jendea datorrela, ez? Alde batetik, ideia bat dekona buruan, badekola uda hontan ez dakit nora jungo naiz, baina lehenengo informazioa hartu nahi dut, orduan etortzen dira, eta bestetik ez dakina zer egin, eta orokorrean ikusi daiteken gauzak ikustera datorrena, ez? Eta bi horiek batzuk hemen bertan, edo azokan bertan, espokazioen bertan, hartzen dabe bidaia, dekogulako agentzia pilo bat, eta han agentzia horiek euneko bosteko deskontu egiten dutelako, eta beste batzuk, ba, etzera bueltatzen dira, informazioa, hartutako informazio hori berreskuratu, ikusi, eta erabakia hartzeko udan nora junez. Eta jendea, zein mota, nik uste dut familia, normalean familiak direla etortzen direna, mota guztietako familia, badauz familiak umeri gabekoak etortzen direnak edo gazteak direnak, baina baita ere umeekin etortzen diren familiak, badekogu ferian bertan izango dugu guarderia bat han umeak jolasten ibiltzeko gurasoak beraien bitartean gurasoak bidaiak antolatzeko, ez?
Ze garrantzitsua dan azken hori. Oporlekuetan, gero eta gehiago, karabanak, autokarabanak eta furgonetak ikusten doguz. Olakoen eskaintzea be izango da, aste hon, enpeken?
Bai, espobakazionesekin batera, badekogu karabanin delako azoka, Euskadin beti izan da oitura edo, bueno, nahiko galanta karabanetan edo kanpinetan ibiltzeko, baina nik uste dut pandemian ostean, edo pandemiaren eraginez gero eta bultzada handiagoa izan da sektore hau, eta aurten, pabeio oso bat dekogu karabanaz, rulot, furgok, eta horrela kamperak, eta horrelakoak betetaz, eta aukera ona da ikusteko zer motatako turismoa egin leiken behikulu horiekin, eta han ikusteko, bertan ikusteko eta sentitzeko, eta benetan itxelesko karabanak dauz, ekipatutak eta denetalik dekotenak, eta bueno, aukera bat da udan hortikan juteko, lekuri bilatu gabe, baizik eta zure furgoneta edo zure karabanakin junda, ez?
Uh-huh. Expo Vacaciones buruz, karabanin buruz egin dugu berba, baina bekaitatuta beste azoka oso ezagun batzuk etorten jakuz burura, horretariko bat makina erramintako bienala edo biurtekoa. Laster, datorrena, ateioka daukaguna dagoeneko. Makina erramintako fabrikatzaileen alkarteak urte hasieran esan eban, sektorea, inozko emoitzarik onenak eukiten dabilela. Egoerea oso ona dala, produksinoan eta esportazioetan be. Egoera hori aurtongo bekeko makina erramientaren biurtekoan isladatuko dala uste dozu?
Bai, ziur nau. Guga azkenean ez gara berizik eta sektorean, ekonomian gertatzen diren gauzen islada bat, edo termometro bat, ez? Bienala topera dator, hemendikan hilabetera hasiko da. Aste bukaera honetan bertan behin Expo Vacaciones, karabanin eta FEU bokatuta hasiko gara muntaiarekin, hasi bar gara ja estanak eta dana montatzen. Eta ni, uste dute, 1500 baino enpresa gehiago dekoguz, 6 pabiloak zeharo beteta egongo dira, eta jarraitzen dau sektorearen momentu ona, pasan urteko datuak oso onak izan ziren, hasierako urte honetan baita emaitza horiek jarraitzen dabe, produkzioan ondo dagoz, eta salmentan baita, eta esportazioetan baita, eta nik espero dut, bienal arrakastatu bat izateaz.
Imaginetan dute gero eta egun gitxia horren faltan, ardurak handitzen joango dirala, urduritasunak areagotzen akaso, beken egindako aurreko bi urtekoak azalderatuta, ekainean hasiko danak, hau da urrengoak, laster etorriko dan horrek, zeintzuk nobedade eukiko dauz?
Bueno, nobedade modun nik esango nuke, nobedadeak beraiek gartzen dutena, ez? Innovazioa beraien eskutik datortzen, feria teknologiko bat da, zen esaten dugu, fabrikazio aurreratuaren feria dela, innovazioa beraiek edo berrikuntza beraiek ekartzen dabe, baina geure aldetik baita saiatzen gara gero eta gauza gehiago ekartzen. Alde batetik aurten, orain dela urte bizpa, bueno, bizpa iru ez, laupa bost urte sortu genuen Adited eta Bidigital delakoak, fabrikazioa aditiba eta digitalizazioa fabrikei edo makinei sartuta buruz diren bi azoka, eta aurten egingo dugu automatizazio eta robotika ez azoka bat, baizik eta sektore baten sartu, pentsatzen dugulako aurrerantzean automatizazioa eta robotika garrantzi handia izango dula edo oso importantea izango dela fabrikazio aurreratu honetan. Eta sektoreak eraginda, sektoreak eskatuta, edo makina herramientako sektoreak, ekoizleak zein importatzaileak eragin digute sektore hori sortzen, eta hori da izango da nire aldetik geure berrikuntzarik handiena, ez?
Eta igarriko dugu, bienal honetan, biurteko honetan, gero eta euskal enpresa gehiago da bizala makina herramientaren sektorean, eta baita nazio artean be, joerak apurtxu bat aldatzen da bizala, ze Europar Batasunak, Alemaniak beti be, oratu izan dutzo sektoreari, baina Ameriketako Estatu Batuetan eta baita Txinan be, agertzen hasita da gozmota ontako enpresak.
Bueno, euskal enpresak beti izan dira oso importantea garrantzitsuak bien alan, eta parte dutza haundia da, badak izulako Estatu Maian, euneko larogei produkzioa hemen Euskadin sortzen dela, ez? Eta, bueno, parte detza, baina baita ere Euskadiko enpresa hauek, esan beharra dago, mundu mailan ezagunak eta garrantzitsuak direla, eh? Juten dira, normalean gu juten gara edo Euskadi juten dara, onerako makinak Alemaniara saltzen, Estatu Batuetara saltzen, Txinara saltzen, bera, horiek dira, edo Mexikora saltzen, horiek dira, lau merkaturik nagusienetakoak, eta geu konpetitzen dugu Alemanian egiten diren makinekin, Japonen egiten diren makinekin, edo Estatu Batuan zentzinen egiten diren makinekin, ez?
Beken aste hon bertan, beste itzordua dago, eta denboran fokoa aste hontara bueltara soko dugu, izan be, AOTEK asokea deko zue, landa eremuko nekazal zonaldeetarako digitalizazio prozesuak egiten dabezan enpresen itzordua, hau da, holako lurraldeak, landa eremuak digitalizetako enpresen asokea izango litzateke, biharreta etzi izango dana, 150 enpresa baino gehiago batuko dira, enpresa honek eta AOTEK asokak zeintzuk aurrera pausu emon izan dabez azkeneko urteetan.
Bueno, feria berri bat da, guretzat, badara matza 10-15 urte egiten Espainia mailan, normalean hegoaldean Andaluzian edo Levanten mailan egiten zen. Hauek dira estatu mailan dauden teleoperadore txikiak, eta teleoperadoreek zuntza, fibra, internet, telebista, telefono zerbitzuak ematen dituzten enpresa, baina normalean operadore handiak ez dira heltzen leku guztitara edo leku guztitara heldu nahi, eta teleoperadore hauek dira leku horietara heltzen direnak. Horregatik badauz, niretzat ez ezaguna zan, guk hemen ez deko guz, edo normalean ez dauz horrelako teleoperadore askori, baina hemen ikan aurrera gero eta gehiago izango dira teleoperadore txikiak, ezagunekin konparatuz, ez? Edo Euskaltel, edo Movistar, edo horrelakoekin konparatuz, baina nik uste teknologia mailan baita oso garantzitsua dira, hauek izaten bai dira askotan berrikuntza mailan edo teknologia mailan aurreratuagoak daudenak, edo berrikuntza horiek merkatuan arinago sartzen dutenan. Espero dugu ez izatea feria islatu bat, baizik eta hemendik aurrera, ez dakit urtero izango dan posible, baina urtetatik urtera hemen izatea AOTEK feria hau, ez?
Imaginetan dut, enpresa honen helburuetariko bat be, despopulazioaren kontrako lan horretan sakontzea izango dela, ezta?
Bai, bueno, beraiek esaten dabe, rural mundu horretara heltzen direla, eta askotan teleoperadore handi hauek ez dira horietara heltzen, eta hori da, komunikazio falta hori askotan izaten da despoblazio kausa, ez? Horregatik labore ona egiten dabe hauek, ez?
Amaitzeko, Satosan Bakotxean musikiari buruz begiten dugu berba, musika kontzertuak izaten diralako beken asko eta asko, eta jarraitzaile asko eukiten dabezan abeslariak pasetan dira Bilbao Exhibition Centerretik, urtea amaitu bitartean zeintzuk kontzertu erakargarri lotzen jakoz Barakaldoko beki?
Bueno, asko dauz agendan jasartuta, baina aipatuko nuke Zapat Montar Benzlan dekogun estoparen kontzertua, hogeta bost garren urte horrena ospatzen dabe kontzertu batekin, hemendikan hasten da jira, amabos mila inguru lagun etoriko dira, dauz, ja, sarrera guztiak aspalditik agortuta, eta hemendikan aurrera, orain, utzune bat egongo da kontzertutan, ustu barko dugulako Bizkaiaren aretoa bienala sartzeko, eta azten gara, azte burontan bertan, Bizkaiaren agusten bienala sartzeko, baina gero ekainean bultatko gara manarekin, manako kontzertuarekin, gero urte bukaeran izango dugu Ura Berebidean, izango dugu Brian Adams, datorren urterako badeko guziru kontzertuia sarrita ETS taldeko hiru kontzertu eta hirurak dauz agortuta, bueno, aukera asko izango doguz, hemen digan aurrera kontzertuak be izateko beken, ez?
Estoparen kontzerturako sarrera guztiak amaituta, Brian Adamsek edo manak eskaini behar daben kontzertu horretarako sarrerari geratzen da?
Gutxi bat, baina ustot bai etxoren dikan. Agortuko dira ziurazki, baina momentuz ustot bat daudela bai.
Beheratietarako 11 minutu. Xabier Basainez, bekeko zuzendaria. Plazerra zuamen eukitea eskerrik asko eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zeuei.